Cada quen vén dun lugar diferente, dende vilas ata cidades ou pobos. Todos eles teñen historias e tradicións únicas, así como un nome especial para os seus habitantes, os xentilicios. Estes permiten marcar unha identidade, pois logran que as persoas se sintan parte dun grupo cun aspectos en común. Tamén contribúen á riqueza da nosa lingua, permitíndonos incluso xogar coas palabras. Estades preparadosas? Comecemos. Reproduzo o seguinte vídeo do Digo Chueu e fíxate nos sufixos máis comuns para a formación de xentilicios en lingua galega.